Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orteti Siriýada uruşy däldä parahatçylygy goldamagy çağırdy.
Amerikan prezidenti Özbezäk hepde başlanar dip saklanýan atyşyklaryň behedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir sina bolar diýdi.
Şwetsiýanyň iri söwda markasy H&M Türkmenistanyň paxtany satyn almagyny bet edip, muňa paxta önümçiliginde çağa däkmediniň gullanylmagynyň sebäp bolýandygyny aýtdy.
H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta stirilisinde çağı ve ya da mecburi dehmetin ulanılmağını kavul ederlikti tataplayar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasına imanada övrüp olmayar.
Aşkavadın hem de Türkmenbaş şehrindeki aeroportlarda daşar yurt valutasına alıp çalışma kodları aslında bar diyordu. Kolorun kendileri yaptı.
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozon täzelikler bilen tanış bolun. Pekiniň günorta Hitai deňzindäki dawaly adada uçarlara garşy raketalary yerleşdirilýändigi barada habar berildi. Taýwan Hitaiň Paracel toplumyna girýän Yongxin adasynda raketalaryň anyk bolmadyk sanyny yerleşdirilýändigini aýtdy we öz harbiýlerini ýagdaýyň özgörüşini ýakyndan syn etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Fox News habar serýeşdesiniň Çaveden satelit suratlarında herisi 8 raket atıcı kuralı öz için alayan iki toplumun ve radarın yerleştirilenliği görküzüldü. Hıtay'ın Daşar İşler Ministri Wang Yi, maglumatın günbatarlı medya tarafından oylanıp tapılandığını aytti ve onların Hıtay'ın regionda hopsuzluğu güçlendirmek önce tağalalarına has köp müns vermelidigini belledi. Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Hon Clay, men yağday varada taqiq zat aydıp bilecekte Lema Paracels adaları Hıtay'ın içerki teritori Yasadır,
对你提到的具体情况,我不了解, 但是我要强调。
Dünýäniň nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudi Arabistanyň we Orsiýanyň nebit önümçiligini döndürmek barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagda iri nebit öndürüji Eýranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şübhe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebit ekspert edýän ýurtlaryň APEC guramasynyň agzalary Venezuelanyň we Iranyň wekilleri 17-nji fevralda Tehrana tapar edip Eýranyň nebit ministri Bijan Zengani bilen gepleşip geçirýärler. APEC Orsiýanyň Saudi Arabistanyň Katarın, Venezuelanyň we Kuveýtiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada ýa-da eden kararyna Eýranyň hem goşulmagyny isleýärler. Emma Eýran ençime ýyllap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatyrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hese artdyrjakdygyny ýa-da edipdi. Maýy goýjylar önümçiligiň çäklendirileýändigine ynam bildirmediler. Netijede çyň nebitiň brend markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3.16% bete gaçyp bary bahasy 32.118 dollara ýetdi. Türkiye özünün günorta serhedinin yakasında Siriyanın içinde 10 kilometrlik hopsuluk yengişliğini dörötmek isleyenliğini sebebi bu regionun demografik kuruluşunun ütkemeğinin önün almağı sinanşiyanlığına etti. Premier-ministrin Gorun Basarı Yalçin Akdoğun bu arada 17. fevralda Siriyanın hükümet güçlerinin Orsiyatın hova zarvalarının koldoğuna dayanıp Türkiye'nin serhedine tarap basışlarını güçlendiren vaxtına qabat geldi. Kürtlerin sövüşücü toparları teritoriyanı Siriyanın Zolongçı toparlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siriyada hopsuzluk kengişligini döretmek üçin ençeme wagt bäri basyş edip gelýär şol bırakda Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova Türkiýanyň Siriýa bilen serhedindäki hereketlerini tutuşlugyna bi-kanunçuluk diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýaranyny gaýrat çekilip bileleşigi milleti aňrywaş dargatmak derejesini alyp baran klandar koalisiýasy diýip atlandyrdy. Yulia Tymoshenkonyň Batkivşina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda ýa-lan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkivşina partiýasynyň we Samapomoş partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier-ministr Arseniy Yatsenýuga namzatlyk bildirip geçirilen ses berişligi protest hökmünde parlamentin maslahatını boykot etmäge çağırmaklarının iýýan edildi 16-njy fevralda geçirilen sessiýaryşlygyň netijesinde Yatsenyuk öz ýepesinde saklanyp galdy. Munyň öňe sirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltme üçin Yatsenyuga hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye'nin 16. fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynüğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüge görközdi. Türkiye'nin polisisi Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası bilen duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoglu stadionunda geçirildi. Polisiye bu 3 yaş adımın içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde avtobusyň bir aýnasynyň çat açanlygyny habar berdi Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýürlerini jogapkär bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, sizi täzelikleri dinlediňiz.